У ефіры Радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У навагоднім віншаванні старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі быў для беларусаў годам свабоды. Павел Севярынец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выставіць з Беларусі амерыканскага амбасадара грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецька лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцыяў можа далучыцца еўрапейскі звяз. З 1 студзеня ў Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі абвесцяць страйк. У Ваўкавыску суд канфіскаваў маёмасць прадпрымальніка Мікалая Тухоўіча. Гэта і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Добры дзень. Сёння ў свеце. Выбарчая камісія Пакістану ў аўторак вырашыць, ці будуць перанесеныя парламенцкія выбары, запланаваныя на 8 студзеня 2008 году. Сакратар камісіі паведаміў, што былі зробленыя запыты ў рэгіянальныя камісіі і да рэгіянальных уладаў адносна сітуацыі. Пытанне адносна пераносу даты выбару ўзнікла ў звязку з смерцю ў выніку атакі тэрарыста лідэркі апазіцыі Беназір Бхута ў мінулы чацвер. Цяпер месца кіраўніка апазіцыйнай пакістанскай народнай партыі заняў яе 19-гадовы сын. Яшчэ адзін лідар апазіцыі Пакістану Наваз Шарыф заявіў, што парламенцкія выбары ў краіне павінны адбыцца 8 студзеня, як запланавана, нягледзячы на забойства Беназір Бхута. Шарыф таксама адзначыў, што цяперашні прэзідэнт краіны Парвез Мушараф павінен пайсці ў адстаўку і яго павінен замяніць аб'яднаны нацыянальны ўрад. Паводле Шарыфа, менавіта Мушараф нясе адказнасць за гвалт у краіне. Афіцыйныя прадстаўнікі Афганістану заяўляюць, што 25 паліцыянтаў і вайскоўцаў былі забітыя па ўсёй краіне ў выніку сутычак з ваяўнікамі, якія могуць мець сувязь з талібанам. 16 паліцыянтаў былі забітыя ў выніку атакі ісламскіх ваяўнікоў на пасту ў правінцыі Кандагар. Два іншыя паліцыянты загінулі ў выніку выбуху бомбы ў адной з паўднёвых правінцый. Падобныя напады прывялі да смерці 5 афганскіх жаўнераў, два іншыя загінулі ў часе дарожнага інцыдэнту. 27 чалавек параненыя ў выніку серыі выбухаў на адным з курортаў Таіланду. Як паведамляецца, спрацавалі бомбы, закладзеныя ў дыскатэкі і два гатэлі. Улады мяркуюць, што выбухі арганізаваны ісламскімі сепаратыстамі. Паводле інфармацыі, якая паступае з Кеніі, 124 чалавекі сталі ахвярамі беспарадкаў у Кеніі. Сутычкі пачаліся пасля прэзідэнцкіх выбараў, вынікі якіх выклікалі пратэст. Сёння апошні дзень 2007 году. Аўстралія ўжо адзначыла 2008 год гукі Сіднею. Вы слухали выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У пераднавагодні вечар старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суродзічаў.
Дарагія суродзічы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі жадаю вам шчасліва і прыемна спаткаць новы 2008 год. Жадаю, каб ён быў для кожнага з вас добрым і шчодрым. Жадаю ўсім вам добрага здароўя і задавалення ў вашым штодзённым жыцці. Жадаю і прашу Бога, каб даў нашаму народу свабоду, якою цешыцца бальшыня нашых суседзяў. У гэты святочны вечар мае думкі з палітвязнямі і ўсімі героямі, якія прадаўжаюць змаганне за лепшую будучыню свайго народу і за яго каштоўнасці. Жадаю ім сілаў і вытрываласці. Напярэдадні новага 2008 году хочу таксама першай павіншаваць вас з 90-мі ўгодкамі абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, ўгодкамі, якія беларусы ва ўсім свеце будуць годна адзначаць. 90 гадоў таму наш народ ужо быў абвесціў свету, што ён хоча жыць вольным між вольнымі народамі на гэтай зямлі. 90 гадоў найлепшыя сыны і дочкі нашага народу змагаюцца за свабоду. Ёсць чым ганарыцца. Мы заслужылі на яе. Веру, што яе здабудзем. Дык дай Божа, жыве Беларусь!
Гэта было навагодняе віншаванне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Сёння ў Менску каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі, які заявіў журналістам наступнае, цытую: Як тільки будуть уведені істотні для нашої економіки санкції, дык ми адреагуємо вельми жорстко по всіх накірунках – у політиці, у економіці і у інших сферах. Перших, хто будзе вышпурнуты, гэта будзе амбасадар Злучаных Штатаў. Канец цытаты. Пра што сведчыць пагроза Александра Лукашэнкі выслаць з краіны амерыканскага амбасадара ў выпадку, калі ЗША пашыраць санкцыі супраць Беларусі? Ганна Соус пацікавілася меркаваннямі палітыкаў і палітолагаў.
У амбасаде Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі пакуль не каментуюць пагрозы Александра Лукашэнкі, аднак не выключаюць бліжэйшым часам адпаведнай заявы Дзярдэпартаменту ЗША. Лідар партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая ствараецца цяпер, Павел Севярынец, назваў заяву кіраўніка Беларусі безадказнай з дзяржаўнага гледзішча. Павел быў у складзе беларускай дэлегацыі, якая на пачатку снежня мела ў Вашынгтоне сустрэчы з прэзідэнтам і дзяржсакратаром ЗША.
Са Злучанымі Штатамі Амерыкі трэба сябраваць, супрацоўнічаць. Это зараз наймацнейшая краіна ў свеце, якая спавядае дэмакратычныя прынцыпы. Краіна з самай моцнай эканомікай. Вось такія выпады ў адрас Злучаных Штатаў, гэта дыпламатычная сфера, это непрымальна. Дзяржаўніцкай сферы это грубейшая палітычная памылка. Такіх памылак чалавек, які кіруе краінай, рабіць проста нельга. Чым яна тлумачыцца? Крыўда на тое, што не цябе прымаюць на высокім дзяржаўным узроўні. З іншага боку, это здаецца так проста папераджальны залп. Ведаюць у асяроддзі сённяшняга беларускага кіраўніцтва, што Злучаныя Штаты паслядоўна праводзяць палітыку з гэтых санкцыяў, і што чакаюць наступныя крокі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які таксама быў у складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША, лічыць, што Александр Лукашэнка выбраў не найлепшы час для такіх пагрозаў на адрас Злучаных Штатаў.
2007 год беларускія ўлады не могуць заняць для сябе ў актыў. Ні ўнутры краіны, ні за межамі не было поспехаў, якім можна было сёння ганарыцца. Заява ЗША мае больш палітычны і псіхалагічны змест, і Лукашэнка ведае, што над яго рэалізацыяй не вельмі моцна ударыць па беларускай эканоміцы. Але тут ёсць страх перад тэндэнцыяй, таму што калі да гэтых санкцый эканамічных далучыцца еўрапейскі звяз, то крызіс, пра які сёння гавораць многія аналітыкі, ён проста стане рэальнасцю. Сёння больш паловы нашай гандлю прыходзіцца якраз на еўрапейскі звяз. А вядома, што еўрапейскі звяз і ЗША маюць прыкладна аднолькавую стратэгію па Беларусі.
Палітолаг Владзімір Мацкевіч назваў заяву Александра Лукашэнкі беспадстаўнай.
Мне, па-першае, невядома ніякія рэальныя падставы для такой агрэсіўнай рэакцыі з боку прэзідэнта адной краіны ў бок другой краіны, тым больш, што гэта краіна пакуль нічога дрэннага Беларусі не зрабіла. І ніякай пагрозы сапраўды не нясе. Гэта беспадставовае выказванне Лукашэнкі. Яно звязанае хутчэй тым, што ўвесь гэты бок прайшоў як на шалях, якіх ваганне паміж тым, куды ўсё ж такі зарантаваць Беларусь, на захад ці на ўсход. Апошні візіт Пуціна ў нашу краіну нейкім чынам паўплываў на гэтыя шалі. Тое, што зараз гаворыць Лукашэнка, гэта аргумент ў бок таго, што калі Захад не навернецца да Беларусі прыязню, што ён цалкам зноў пераарыентуецца на расійскі накірунак.
Меркаваннем палітыкаў і палітолагаў цікавілася Ганна Соус. Ну а як ставяцца звычайныя людзі да выказвання Александра Лукашэнкі? Апытанне на мінскіх вуліцах правяла Любоў Лунёва.
Не дело американскому посольству вмешиваться во внутренние дела суверенной республики. Раскачивает общество. Кому это надо?
Очень стыдно за президента. Мне такое не нравится. За такое высказывание я против.
Не треба обуджувать этот конфликт. Он вельми радикальный человек. Да вот такой у нас есть. Я его воспринимаю как неизбежное зло.
Очень некорректно все это было сказано. В принципе, есть где-то правда, но очень некрасивыми словами.
По меньшей мере неэтично. Президент это представитель нации. Он должен думать, что он говорит, взвешивать каждое слово. Не постфактум, а перед тем, как сказать. А не потом срочно извиняться, как было это уже много-много раз.
Я из России. Нас бы, наверное, так не сказали.
Не первый раз краснеем перед другими странами.
Так некорректно говорить первому лицу государства. Тем более, что посол – это женщина.
Бросать такими фразами не надо.
Конечно, очень некрасиво. Даже такие слова можно сказать по-нормальному, не так.
Комментировать высказывание того, кто сказал, что в Уртине нет посла из страны – это дело дело психиатров.
Ну, очередная как бы попытка эскалации конфликта. Никакой коммуникации с Европой фактически не будет скоро. Ну, с Европой, со Штатами. Ну, это совершенно ненормально. Это уже давно прошло. Когда ощущение того, что это маразм, да.
Ну, нельзя так поступать. Что плохого нам сделала Америка, в конце концов? Ну, ему обидно. А мы тут при чем? Стыдно за всех, за большую половину нашего населения.
С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрышинскую площадь у Менску. Про гэта паведаміў сёння нашаму корэспандэнту старшыня аргкамітэту дзеля стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Суразмоўца сказаў, што акцыі пратэсту стануць адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Куда бы я на рынок не приехал, я уже на третьем рынке, да, вот сейчас. Везде идет только это обсуждение. Не к Новому году, а обсуждая то, что он сказал. Люди шокированы неприятными вот этими обращениями в отношении себя.
Виктор Горбачев заявляет, что от завтра на рынках у Беларуси распочинаются акции протесту.
В первые две недели, кто не сможет работать, уходит в отпуск. А 10-го все остается в силе на Октябрьской площади, без никаких заявлений, без ничего. И с 1 февраля в регионах забастовка. Республиканская уже полностью.
Напередодні Александр Лукашенко заявил, что предпринимальники завозят в Беларусь шир спожив с третьих країн и на льготных умовах по низких коштах. И тем самым, нібито, цитую, угробили 1000 працовных месяцев. Это меркование экономист Лев Маргулин лічить спречным.
У меня складывается такое уражение, что нехто, я мог это одной чи убью, как кажется, у голову, то коли предпринимальники не будут возить товаров замежных, когда белорусские предприемцы смогут вздохнуть полегкой и будут працевать на полную мощь. Это, я думаю, не так. Когда они працевали, они должны выраблять конкурентоздольную продукцию. А вот этого они не могут.
На сегодня в Беларуси амаль 200 тысяч индивидуальных предпринимальников проигнорировали президентский указ номер 760. Лукашенко мусил отступить, и он дал еще 2 месяца для перехода приватных гандлеров у приватные унитарные предприемства. Эксперт Леонид Злотников кажет, что держава мае право регулировать деятельность приватного бизнеса. Але, со слова суразмовцы, улада в Беларуси не завсёды обыходится с приватниками справедливо.
Золотая середина у каждой державы проводится политика поддержки малого бизнеса. Вот эти мелкие предпринимальники, это тот бульон, где нарождаются капиталы, которые потом идут в другие сферы. Тому и тут есть и интерес державы. Середина в том, как тем предпринимальникам, которые имеют ну, не больше там, десяток человек, наемных работников, у этих предпринимальников должны быть льготы. Можно оставить все так, как оно есть.
Так лишит экономист Леонид Злотников. Нагадаю, что указ номер 760, который примушает предпринимальнику переходить на новую форму власности у приватные унитарные предприемства, а так само наймать на працу только свояку, выкликал у Беларуси хвалю протесту сярод предпринимальников. Вы на хвалях Радио Свобода. У передновогодний тидень колькость автотранспорту и громадян, которые скеровываются у іншей країни про спомежные переходы Беларуси, істотно знизилась. Як констатуюць у Державным помежным комитете, у агульным вымярэнні гэты показник шмат дзямаль на 20% меньше, чем на початку снежня. Адкуль такі спад актыўнасці у традыцыйны пік турыстычнага сезону на каляды і Новы год, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва Державного помежного комитету істотнае змяншэнне людскога і транспортного потоку праз межы Беларусі тлумачыць пашырэннем шенгенской зоны, якое адбылося 21 снежня. У пресовой службе ведомства огучили статистику апошнего тыдня. Починаючи от 22 снежня и до 29 уключно, колькость громадянов и транспорту на межах снизилась на 7,19% отповедно, коли прауновать с попередним тыднем. Нагадаем, что 15 листопада 2007 года Европарламент ухвалил уваход у шенгенскую зону с 21 снежня 9 новых краинов – Чехии, Угорщины, Мальты, Польши, Словаччины, Словении, Эстонии, Литвы и Латвии. Все лето на початку вересня эти державы долучились до шенгенской информационной системы полицейских звесток, якая мае на адмысловым контроле 17 миллионов записов про подозрованных особов. Вырашальным моментом стала ценовая планка, усталяваная еўразвязам для громадянов Беларуси – 60 евро за одноразовую визу. Европейские структуры не хаваюць. До формования визовых коштов на упрос спрочинилась оппозиция керавництва Беларуси, якое отмовляется выконывать рекомендации Европы. У приватности не жадая забеспечить у Беларуси свободу слова, спынить переслед оппозиции и вызвались политвязню. Для поравнання, адзіная еўравіза для грамадзянаў Расіі і Украіны каштуе 35 еўра. Варта нагадаць, што да 21 снежня літоўскія візы для беларусаў каштавалі ўсяго 5 еўра, а Латвія ўвогуле афармляла іх бясплатна. Кіраўнік рэкламна-турыстычнага агенства «Эдельвейс» Іван Кобзік перакананы. Новыя візавыя тарыфы істотна абмяжуюць міжнародныя паездкі беларусаў.
Да, кошту параўнальна з днём сярэднім заробкам беларуса даволі цяжка прызвычаецца і пацерпець першую чаргу туры недарагія суседнія краіны, якія былі моцна папулярныя, тыя ж уікэнды ў прыбалтыйскіх краінах, у Літве найперш, наведанне аквапарку ў Польшчы. З іншага боку, перад турфірмамі адчыняюць магчымасці пабудоўваць камбінаваных тураў. Украіна далёка за межу першую чаргу аўтобусных тураў, калі можна фактычна ўсю Европу праехаць па адной візе, не трэба думаць, якая краіна ў Шенгене, якая нікуды можна заязджаць, якую трэба аб'язджаць. На першых парах будзе, канешне, спад, менавіта за кошт краін блізкіх, недарагіх, якія здавалі асноўную масу выязнога турызму.
Слабым сцяжэннем можа быць тое, што, напэўна, каля амбасады ўжо будзе менш людзей, менш чэргі.
Каля амбасадаў Польшчы, Літвы, сапраўды, відаць, будзе менш. Каля французскай амбасады, якая непадалёк ад майго офіса, чергу апошнім часам я не бачыў. Канешне, перад уступленнем суседніх краін у Шенген усе хацелі туды патраціць, называецца, апошні раз, ці адчыніць нейкую нацыянальную візу, з'ездзіць на навагоднія святы, а потым, канешне, будзе ўжо не так.
Між тым, кіраўніцтва МЗС Беларусі яшчэ спадзяецца дачакацца рэакцыі Еўракамісіі на прапановы, зробленыя сёлета беларускім бокам. Афіцыйны Менск усё ж разлічвае пачаць перамовы з Захадам у справе лібералізацыі візавага рэжыму.
Перадаваў Ігар Карней. Нагадаем, што ўласна шэнгенскае пагадненне было падпісана яшчэ ў 85 годзе, але набыло моц толькі праз 10 гадоў у сакавіку 95 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы ацэньваеце вынікі сыходзячага 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў.
Александр Вайтовіч, былы старшыня Савета Рэспублікі, называе год, які зараз на адыходзе, вызначальным для Беларусі.
Стала ясна, што нам трэба працаваць у эканоміцы па мадэлях другіх краін. І тая мадэль, якая ўвесь час рэкламавалася ў нас, яна нікуды не годная, і яна не зможа забяспечыць краіне нармальнае развіццё. Вось гэта стала ясна ў гэтым годзе 2007. І тое, што адбывалася, кажа пра гэта. Уладзе прыйшлося пачаць уже распрадажу маёмасці дзяржаўнай. Правда, робіцца гэта ўсё так вот нетранспарэнтна, робіцца гэта ўсё ўціхую, не аб'яўляюцца тэндары. Потым вось гэтая адмена ўсякіх датацый для насельніцтва, прытом такая татальная адмена, якой ні ў адной краіне ў нашай суседцы не было і няма. Вось гэта такія з'явы, якія адбыліся ў краіне, яны паказваюць, што працэсы праходзяць і яны не спыняцца.
Сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі адзначае, што сёлета дэмакратычныя сілы краіны змянілі фармат сваёй дзейнасці.
Дэмакратычныя сілы правялі дзве такіх, на мой погляд, цікавых акцый: еўрапейскі марш і сацыяльны марш, якія былі прысвечаны самым галоўным праблемам для Беларусі і грамадзян. Аднак ацаніць 2007 год як той, які вызначаў лёс краіны, пакуль што рана. У 2008 годзе трэба будзе працаваць лепш. У 2008 годзе будуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Як людзі будуць рэагаваць на тое, што влада іх абсалютна ўжо не паважае і 10 разоў за апошні 2007 год гэта даказала. Ось гэта пытанне. Ці яны зноў будуць маўчаць і казаць, ці прыносіць з сабой вяроўку, ці яны будуць усё ж выказваць сваю пазіцыю і яе спрабаваць абараняць. Калі другое, то тады, я думаю, што нам удасца змяніць тэндэнцыю развіцця краіны на развіццё Беларусі як еўрапейскай самастойнай дзяржавы.
Сёлета Міністэрства юстыцыі Беларусі спыніла дзейнасць жаночай партыі «Надзея», а Верховны суд пакінуў гэты вердыкт у сіле. Але старшыня партыі Алена Яськова не лічыць 2007 год марным.
Партія «Надзея» як аб'єднання жінчин.
Партія «Надзея» як аб'єднання жанчын, як суб'єкт грамадскага палітычнага жыцця за гэты год адбылася. Мы ўдзельнічалі ва ўсіх мерапрыемствах і шмат чым дапамаглі нашым жанчынам. Вядома, непрыемна, што партыю неабгрунтавана зліквідавалі, але нашу палітычную дзейнасць, цяпер ужо як грамадзянак Рэспублікі Беларусь, гэта не спыніць. Мы будем ее протягивать разом с усими демократичными силами краины. У нас есть святая мета – будущее наших детей. И тому спыняться мы не можем.
Поэтому останавливаться мы не можем.
Виконавця обов'язків старшини Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович називає головною подією 2007 року Конгрес демократичних сил.
Він дозволив все-таки обозначити, скажем так, ще одного суб'єкта політики в Білорусі. Це об'єднані демократичні сили. На Конгресі була прийнята стратегія, сьогодні є план, сьогодні є конкретні задачі. Я чекаю наступного года того, что все ж таки демократические силы, они запрацуют системно. Тем более, что все ж таки решение принято, что объединенные демократические силы будут удельничать у политической кампании выборы, я это подкресливаю. У яким формате, это уже другая справа, но будут активно удельничать.
Сказал в интервью «Свободе» Анатоль Лявкович. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У своїм новогоднім віншуванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодків Білоруської Народної Республіки був для білорусів годом свободи. Павел Сєвєрынец назвав погрозу Олександра Лукашенки вислати з Білорусі американського амбасадора грубішою політичною помилкою. Анатоль Лябецький лічить, що Лукашенко боїться, що до американських економічних санкцій може долучитися європейський зв'язок. З 1 студзеня у Білорусі індивідуальні предпримальники об'єстять страйк, а 10 студзеня вийдуть на Кастрычинську площу Менську. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашенка, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У пераднавагодні тыдзень колькасць грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту тлумачыць гэта пашырэннем шэнгенскай зоны. У эфіры экспертыза свабоды. Чаму напярэдадні новага году Александр Лукашенко выступіў з пагрозай, як ён выказаўся, вышпурнуць з краіны амбасадара Злучаных Штатаў? Якія наступствы можа мець такі крок для афіцыйнага Менску, калі ён сапраўды будзе зроблены? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Чаму Александр Лукашенко агучыў пагрозу выдаліць з краіны пасла Злучаных Штатаў? Я нагадаю, што ў ліпені на святкаванні Дня Рэспублікі ён ужо абяцаў, што калі Злучаныя Штаты ўвядуць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, то будуць прынятыя самыя жорсткія санкцыі ў адказ у адносна амерыканскіх прадпрыемстваў у Беларусі. Ну, як вядома, пазней былі ўведзеныя санкцыі адносна беларускага канцэрна Белнафтахім, тады крокаў у адказ не было. Зараз вось прагучалі ізноў пагрозы, але зараз ужо выслаць пасла. На ваш погляд, у чым прычыны гэтага, Андрэй Фёдараў?
Я б сказаў, па-першае, што тады гэта былі абяцанні, я маю на ўвазе ліпень, чаканні таго, што адбудзецца. Калі адбылося вось гэта ўвядзенне санкцый супраць Белнафтахіму, падлічылі, што напэўна ўсё ж яны не несуць такія вялікія страты і таму ніякіх таких рашучых крокаў у адказ зроблена не было. Хоця, правда, не ведаю, наколькі яны могуць быць. Шмат у нас працуе амерыканскіх прадпрыемстваў і калектываў, як было заявлено падчас выступлення ў ліпені. Але недзе два тыдні таму амерыканскі пасол Карен Стюарт дала прэс-канферэнцыю, на якой заявіла, што могуць быць працягнутыя санкцыі супраць Беларусі, эканамічныя менавіта. І вось гэта, на мой погляд, ужо выклікала такое моцнае раздражненне ў беларускіх уладаў, тым болей, што апошнім часам, як мы ведаем, наладзіліся ізноў, як быццам, добрыя стасункі з Расіяй. Вось гэта сукупнасць, на мой погляд, гэтых падзей якраз і прывяла да таго, што Александр Лукашэнка згадаў тыя санкцыі і прэс-канферэнцыю пасла, і пад уплывам апошніх беларуска-расійскіх падзей ён выказаўся такім жорсткім чынам.
Кірыл, ну вось ужо Андрэй і шмат іншых беларускіх аналітыкаў прапаноўваюць інтэрпрэтацыю, што апынуўшыся пад расійскім, так бы мовіць, фінансавым і палітычным парасонам, Лукашэнка вось так бы мовіць, даў волю сваім антыамерыканскім пачуццям, памкненням. Вы не згодны з такой трактоўкай?
Не зусім. Калі былі дасягнуты нейкія дамоўленасці з расіянамі, Гэта значыць, што Лукашэнка зараз атрымаў нейкі рэсурс уцягнуць Расію ў нейкую канфрантацыю з Захадам, каб зрабіць Беларусь больш неабходнай і аднавіць рэжым расійскіх датацый. Гэта адзін бок гульні, а другі бок гульні, што Лукашэнка такім чынам, фармальна застаючыся ў межах тых дамоўленасцей, якія там маглі быць дасягнуты, вось пачынае гэтыя ж дамоўленасці парушаць і пачынае быць нейкім цэнтрам прыцягнення для расійскага электарату. Гэта тое, што найменш пажадана было б з пункту гледжання сённяшніх расійскіх эліт, але гэта тое, што ён даволі добра умее рабіць. І, канешне ж, усе заходнія недамоўленасці, але ці тыя намеры, якія ў беларускага прэзідэнта маглі быць у адносінах да Захада, яны апынуліся менш прывабныя ці альбо з фінансавай, або з палітычнага пункту гледжання, чым тая прастора, якую для сябе ён зараз убачыў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У ёй бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Андрэй, на ваш погляд, чаму Лукашэнка надаў вось сваім абвінавачваннем на адрас пасла такі, я б сказаў, асабісты характар? Александр Лукашэнка абвінаваціў спадарыню Сцюарт тым, што вот яна сустракаецца з апазіцыяй, што яна вось абвесціла пра магчымасць новых санкцый. Ну, усе ведаюць, што пасол чалавек паднівольны. Скажуць, скажам, расійскаму паслу Сурыкаву кожны дзень сустракацца з беларускай апазіцыяй, будзе сустракацца. Скажуць, спадарыні Сцюарт, не сустракацца ўвогуле, забыць пра існаванне беларускай апазіцыі, забудзе. І таму ўсё, што робіць кожны пасол, будь то Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, чаго заўгодна, гэта лінія адпаведнай краіны. І вось у гэтай сітуацыі, чаму такі, в прынцыпе, спрактыкаваны чалавек у палітыцы, як Александр Лукашэнка, прадставіў гэта як нібыта свой двубой з амерыканскім паслом?
Ну, мне падаецца, што, можа, ён вырашыў усё ж не паліць масты канчаткова, калі ўжо давялося б абвінавачваць прэзідэнта Злучаных Штатаў, бо рашэнне аб санкцыях прымае менавіта ён. І калі б беларускі кіраўнік выступіў жорстка супраць прэзідэнта Буша, гэта, магчыма, з ягонаму пункту гледжання было б занадта. Больш за тое, я ўжо казаў, што я не зусім упэўнены, што беларускі бок можа нешта зрабіць у адказ у эканамічным сэнсе, як гэта было паабяцана ў ліпені. І, магчыма, зараз вось толькі гэта і застаецца такая мера, як высылка пасла з краіны.
Я пачаў з таго, што калі спадарыня Сцюарт будзе выслана з Беларусі, это крок беспрэцэдэнтны. Ну, скажам так, амаль беспрэцэдэнтны. Тут спадарыня Сцюарт апынецца, так бы мовіць, у добрай кампаніі. Знакаміты амерыканскі палітолог Джордж Кеннан у 52-м годзе быў амерыканскім паслом у Маскве і быў таксама высланы, абвешчаны персонай нон-грата за тое, што параўна ў жыццё ў антыамерыканскай атмасферы сталінскай Масквы з перыядам свайго нямецкага палону ў часы вайны. Але ўсё ж такі, на ваш погляд, вось гэтая пагроза, ці будзе яна здзейсненая, а калі будзе, то што это азначае? Это азначае разрыў дыпламатычных адносінаў, ці што, Кірыл?
Не, гэта ні ў якім разе не разрыў дыпламатычных адносінаў. Увогуле гэта здараецца ў дыпламатычнай практыкі. Гэта будзе, скажам так, прыпыненне дыпламатычных адносінаў, калі пасольства застаецца, але пасол не прысутнічае, ён можа не прысутнічаць там працягу года, на працягу двух гадоў. Вырашэнне аб тым, адчыняць у другі раз пасольства ці не, гэта будзе прымаць ўжо дзяржава праз пэўны тэрмін. Высылка пасла, ну, канешне ж, гэта пагроза, гэта дзеянне, якое не могуць не заўважыць і на якое не могуць не адрэагаваць. Гэта не высылка некага радавога супрацоўніка пасольства. З другога боку, калі казаць пра дыпламатычную практыку, як я ўжо сказаў, гэта не значыць спыненне і разрыў дыпламатычных адносінаў. Гэта нешта на мяжы.
Андрэй Фёдараў, а на ваш погляд, па-першае, наколькі ўсё ж такі рэальная эта пагроза, а па-другое, калі яна будзе зрэалізаваная, то што азначаюць яе наступствы, якімі яны могуць быць?
На контрэальнасці, ну, я не магу выключыць цалкам гэта, ведаючы эмацыйны характар беларускага кіраўніцтва. Наколькі гэта верагодна, не ведаю. Я не ўпэўнены, што ў Злучаных Штатаў ёсць вялікія магчымасці, каб нанесці моцны, вялікі эканамічны урон Беларусі. І таму тут жа было, такая перадумова была зроблена, што калі гэты значны страты будуць нанесены Беларусі ў выніку новых санкцый, тады гэта мера будзе прынятая. Вось я не зусім упэўнены, што ў Злучаных Штатаў ёсць такія магчымасці.
магчымасці. Таму я не ведаю, ці адбудзецца гэта ці не, але я тут яшчэ раскажу, не выключаю такую магчымасць. Калі гэта адбудзецца, ну што ж, тады, напэўна, мы пачуем шмат жорсткіх заяваў з абодвух бакоў. Сапраўды, наўрад ці будуць перарваныя дыпламатычныя адносіны. Але, канешне, нічога добрага з гэтага не вынікае. Тут яшчэ шмат што будзе залежаць ад таго, як будзе паводзіць сябе партнёр Злучаных Штатаў Еўрапейскі Звяз, ці падтрымае ён у такім выпадку сваіх калегаў па трансатлантычнай супольнасці, ці будзе праводзіць значна больш мяккую палітыку. Вось у гэтым яшчэ вялікае пытанне.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Юра Дракахруст.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 18:30 у студыі Вольга Караткевіч. Добры дзень, сёння ў свеце. Выбарчая камісія Пакістану ў аўторак вырашыць, ці будуць перанесеныя парламенцкія выбары, запланаваныя на 8 студзеня 2008 году. Сакратар камісіі паведаміў, што былі зробленыя запыты ў рэгіянальныя камісіі і да рэгіянальных уладаў адносна сітуацыі. Пытанне адносна пераносу даты выбару ўзнікла ў звязку з смерцю ў выніку атакі тэрарыста лідаркі апазіцыі Беназыр Бхута ў мінулы чацвер. Афіцыйныя прадстаўнікі Афганістану заяўляюць, што 25 паліцыянтаў і вайскоўцаў былі забітыя па ўсёй краіне ў выніку сутычак з ваяўнікамі, якія могуць мець сувязі з талібанам. 16 паліцыянтаў былі забітыя ў выніку атакі ісламскіх ваяўнікоў на пасту ў правінцыі Кандагар. Два іншыя паліцыянты загінулі ў выніку выбуху бомбы ў адной з паўднёвых правінцый. Падобныя напады прывялі да смерці пяцярых афганскіх жаўнераў, два іншыя загінулі ў часе дарожнага інцыдэнту. Дагэтуль нявызначаны час аднаўлення перамоваў Еўрапейскага звязу і Ірану адносна іранскай ядзернай праграмы. Апошні раз сустрэча з кіраўніком замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіерам Саляным і адказным за перамовы ў ядзерным пытанні з боку Ірану Джалілі Саедам адбыліся пры канцы лістапада ў Лондоне. Іран настойвае, што яго ядзерная праграма развіваецца ў мірных мэтах. Каля 18 чалавек былі забіты сёння ў Іраку ў выніку нападаў. У іракскім горадзе Тармія на поўнач ад Багдаду пры выбуху загінулі не менш за 12 чалавек. Смяротнік скіраваў замінаваны грузавік на блякпост, дзе былі чальцы мясцовага аддзелу самаабароны. У Багдадзе ахвярамі падобнага нападу сталі 4 удзельнікі аддзелу самаабароны. У правінцыі Дыяла два жаўнеры загінулі, падарваўшыся на міне. Улады Кітаю пацвердзілі смерць 19 гарнякоў у выніку выбуху ў вугальнай шахце на паўночным усходзе краіны. Кіраўніцтва прыватнай шахты нелегальна пачало здабычу, хаця дзеянне ліцэнзіі было прыпыненае. Затрыманы ўладальнік шахты. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце выпуск навінаў і некаторыя паведамленні з Беларусі. У сваім навагоднім віншаванні старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў БНР быў для беларусаў годам свабоды. Павел Севярынец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага пасла грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецька лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцый можа далучыцца еўрапейскі звяз. З 1 студзеня ў Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі весе страйк, а 10 студзеня выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У пераднавагодні тыдзень колькасць грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Вы слухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Далей вы пачуеце перадачу, прысвечаную дасягненням і страце Радыё Свабода ў 2007 годзе, а таксама выніковую перадачу «Званкі на свабоду». Але спачатку навіна з Ваўкавыску. Тут напярэдадні новага году адбыўся суд, які вызначыў, што з супольнай маёмасці сям'і прадпрымальніка Аўтуховіча належыць прадпрымальніку, а што ягонай жонцы Алені, і вырашыў канфіскаваць мужаву частку. Гэта спатрэбілася дзеля таго, каб спагнаць штраф, які ўваходзіць у склад пакарання ваўкавыскага прадпрымальніка. 7 ліпеня 6 года Мікалая Аўтуховіча зняволілі на 3,5 гады, абвінаваціўшы ў неўплаце падаткаў у асабліва буйным памеры. Цяпер паводле новага судовага рашэння будуць канфіскаваныя 13 таксовак, кватэра і 2 склады. Сужэнству, аднак, пакінулі дом, які належыць ім разам. У зняволенага засталася таксама аўтабаза, палова ягоных таксовак і адзін асобны будынак. Агулам спагнаць належыць больш за 350 мільёнаў рублёў. Цягам 2007 года беларуская служба «Радіо Свабода» надалей актыўна развівалася. Мы удасканальвалі эфір, выдавалі кнігі і мультымедыйныя дыскі з нашымі перадачамі, а ў самым канцы года быў запушчаны новы вэб-сайт беларускай «Свабоды». Не абышлося сёлета без цяжкіх стратаў. Пра дасягненні страту «Радіо Свабода» ў 2007 годзе Сергей Шупа.
Які быў 2007 год для беларускай «Свабоды»? Пра гэта я спытаўся ў майго калегі, а да нядаўняга часу дырэктара беларускай службы «Радіо Свабода» Александра Лукашука.
Галоўная якасць радыёжурналіста – гэта здольнасць казаць коротка. Але пра цэлы год, хіба так, гэта быў год слухачоў. Яны становяцца голасам свабоды. Іх званкі, смс, фото, відэа, каментары складаюць ці не самую жывую частку эфіру і інтэрнэту свабоды.
Гаварыў Александр Лукашук, які ад кастрычніка 2007 году займае пасаду галоўнага рэдактара «Радіо Свабода» «Радіо Свабодная Еўропа». Дарэчы, заняцце нашым калегам гэтай высокай пасады мы бясспрэчна таксама можам лічыць адным з дасягненняў беларускай службы за гэты год. Да таго, чаму 2007 год мы лічым годам слухача, мы вернемся трошкі пазней, а зараз пра новае ў нашай працы за мінулы год. Паводле статыстыкі, найбольшую цікавасць слухачоў і наведнікаў сайту прыцягнула асвятленне жывых падзеяў, перадусім масавых акцыяў апазіцыі, Дня волі, дзядоў, восеньскіх маршаў. Гэтыя падзеі шырока асвятляліся ў радыёэфіры і на сайце свабода.орг. Сёлета мы далей развівалі комплексное асвятленне усімі магчымымі сродкамі – онлайн-рэпартажы, фотогалереі, відэафрагменты, аудыорэпартажы на сайце паза эфірным часам, аудыослайды. Дарэчы, апошняе аўдыёслайды было сёлетняй навінкай і ўяўляе сабою спалучэнне радыёрэпартажу і слайд-шоу.
Я зараз у натоўпе, фактычна немагчыма рухацца. Каля 100 монаўцаў на вялікай хуткасці выціскаюць на дзею плошчы. Тут побач Александр Меленкевіч і дэпутат Дзярждумы Рыжкоў і жонка Меленкевіча. І вельмі цесна людзей выхопліваюць з натоўпу некаторых, але рухацца...
Не дзявайце ні мігу!
Людзі скандуюць, не дзявайце ні мігу!
Не дзявайце ні мігу! Не дзявайце ні мігу!
Так з месца падзеяў у Дзень волі перадавала Ганна Соўсь. І яе голас наведнікі сайту свабода.орг маглі пачуць адразу, амаль што ў рэальным часе, задоўга да нашай вечаровай радыёпраграмы. Дарэчы, беларуская служба была першай на «Радіо Свабода», хто выкарыстоўваў шырокі мультымедыйны падыход да асвятлення жывых падзеяў. І сёлета мы нават атрымалі прыз «Радіо Свабода» за выдатнае дасягненне ў мультымедыйнай канвергенцыі ў намінацыі «Найлепшы камандны праект канвергенцыі». Ну, калі перакласці гэта на нармальную мову, за наватарскі сінтэз усіх наяўных радыё і інтэрнэт-сродкаў.
The award for outstanding convergence project by a unit or team goes to the Belarus service.
I'm surprised. Thank you very much. Гэтак беларускай службе сёлета ўручалі прыз «Радіо Свабода» за мультымедыйнасць. Наступнае наше дасягненне зноў сведчыць пра тое, што «Радіо Свабода» – это ўжо не толькі радыё, это больш, чым радыё. Гаворка пра нашу кніжную серыю «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзе». Сёлета ў серыі выйшлі тры кнігі – «Імёны Свабоды» Владзіміра Арлова, альбом «Сямейны» Вінцэся Мудрова і зборнік «Плошча», прысвечаны менскім падзеям вясны 2006 году.
Паэт Андрэй Хаданович і ягоныя студэнты-беларусісты пасля разгону намётавага лагеру правялі ва ўніверсітэце хвіліну маўчання.
Усталі і трымалі ў дзяржаўнай аўдыторыі дзяржаўнага ўніверсітэта хвіліну мовчання. Я вдячний людям на площі і вокол яє за ейфорію і ентузіазм 19-20-го, коли з тебе пер безпадставний, як здавалося б, логіці, але абсолютно подставний, як здавалося серцю, оптимізм.
Це був голос поета Андрія Хадановича з презентації книги «Площа у Мінську». Нагадаю, у серії «Бібліотека Свободи. 21 століття» уже вийшло 12 книг. Їх можна згрузити у форматі PDF з нашого сайту «Свобода.орг». І ще один видавецький проєкт, гэтым разам мультимедійны, а не кніжны, хоць гаворка ідзе пра літаратуру. Творы 50 аўтараў «Начной чытанкі» літаратурныя рубрыкі праграмы «Начная свабода» у аўтарскім чытанні выйшлі на адмысловым кампакт-дыску разам з біяграфіямі і фотаздымкамі творцаў.
Свабода. Ёй і ў ночы не да сну. Баіцца пільнае праспаць вітанне. Адно, што можа выпрастаць спіну. Себе дозволить парабчанкой пані, бо небом брої на її спіне, і проситься на увагу дол спокою, свободу стома з мроком ахіне, а моє сподів зорною ракою, подданниця і опякунка дня, нещадно нищить кайдани і крати, і слухає ночная тишиня, як остивають рицарські лати.
Свой вірш у нашій ночної читанці читав Ригор Бородулін. Александр Лукашук назваў 2007 год годам слухача. І сапраўды мы паспрабавалі максімальна выкарыстаць фактар зваротнай сувязі. Да традыцыйных відаў сувязі, лістоў і званкоў на свабоду, апошнім часам дадаліся і ўсё шырэй выкарыстоўваюцца лісты электроннай поштай, СМС-паведамленні, а апошнім часам каментары да нашых матэрыялаў на сайце. У канцы году ўзровень зваротнай сувязі дасягнуў, можна сказаць, апагею. І цяпер кожны тыдзень з намі супрацоўнічае грамадскі рэдактар, якога мы абіраем сярод нашых слухачоў. Грамадскі рэдактар абірае тэмы для асвятлення, сочыць за нашымі матэрыяламі і каментуе іх на працягу тыдня. А ў пятніцу цэлая паўгадзіна нашага эфіру фармуецца цалкам на прапановах грамадскага рэдактара.
На кожном кроку я гэта бачу, як люди всяго бояться, не ведаю, як мы дайшли до такого. Кожный трамаецца за свой кусок хлеба, за тое, што ў іх ёсць. Люди думаюць не аб тым, каб больш атрымаць свабод, больш, я не ведаю, выйсці на новы ўзровень жыцця. Наогул люди толькі азадачаны тым, каб не страціць тое, што ёсць, разумееце?
Это была Ірына Казуліна, жонка палітвязня Александра Казуліна, актывістка руху змагання супраць раку грудзей і наш першы грамадскі рэдактар. На працягу ўсяго году актыўна развіваўся наш сайт «Свабода.орг». Про некаторыя навінкі я ўжо казаў. Адзначу асобна наш летні фотаконкурс «Мая Беларусь», на які было даслана больш за 1000 фотаздымкаў, і лепшыя з іх рэгулярна з'яўляліся на сайце і адмыслова аглядаліся фатографам Валерам Дранчуком. І вось пад канец году, 10 снежня, адбылася важная падзея. Нагадаю, што 9 гадоў таму, 10 снежня 1998 году, у Міжнародны дзень правоў чалавека пачаў працаваць сайт Беларускай службы радыё «Свабода». Дарэчы, гэта адзін з першых сайтаў сярод службаў нашага радыё. І чарговую гадавіну мы сёлета адзначылі пераходам на новы дызайн. За 9-гадовую гісторыю гэта ўжо 4-я версія сайту «Свабода.орг». Сярод навінак – новы дызайн, навігацыя, прынцыпы функцыянавання, магчымасць каментаваць і абмяркоўваць матэрыялы, новыя тэмы і рубрыкі, асобны раздзел грамадскай журналістыкі, расклад радыёперадачаў, блогі супрацоўнікаў нашага радыё і нашых гасцей, больш фота, больш відэа, наагул больш інтэрактыўнасці. На великий жаль, радость з усіх наших досягненняў, про якія я сёння рассказываў, не можа з намі раздзяліць наш наймаладзейшы калега Уладзя Каткоўскі, які мінулымі гадамі сам немала прычыніўся да нашых поспехаў. Сёлета ў траўні, праспаўшы 11 месяцаў у глыбокай коме пасля аўтамабільнай аварыі, ён прачнуўся, але не ў нашым, а, магчыма, ў нейкім іншым свеце. Это была наша найцяжэйшая страта ў 2007 годзе, якую наўрад ці будзе магчыма не кампенсаваць. Уладзя Каткоўскі навучыў нас адной надзвычайна важнай рэчы – паўнацэнна жыць і шукаць шчасця кожны дзень, кожную хвіліну, кожны момант нашага жыцця, не адкладаючы нічога на пасля. Чаго я і жадаю усім слухачам свабоды ў новым 2008 годзе.
Пра дасягненні і страту Радыё Свабода ў 2007 годзе распавядаў Сяргей Шупа. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сяргей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У сваім навагоднім віншаванні старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х у годкаў Беларускай Народнай Рэспублікі быў для беларусаў годам свабоды. Павел Севярынец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага амбасадара грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецька лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцыяў можа далучыцца еўрапейскі звяз. З 1 студзеня ў Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі абвесцяць страйк, а 10 студзеня выйдуць на Кастрычынскую плошчу Менску. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У пераднавагодні тыдзень колькасць грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту тлумачыць гэта пашырэннем шэнгенскай зоны. Выніковая перадача «Званкі на свабоду» прагучыць у нашым эфіры пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская Народная Республіка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
Адрес свободы.
А теперь у эфира «Звонки на свободу». Гэта выпуск выніковай программы «Звонки на свободу», присвечаны працы «Радио Свобода». Цягам усяго 2007 году мы атрымлівалі тэлефанаванні, у якіх слухачы хвалілі і крытыкавалі нашу працу, дзяліліся ідэямі і рабілі заўвагі. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У аглядзе тэлефанаванняў за 2007 год слухачы выказваюцца пра працу Радыё Свабода.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны, якія мы чуем ад вас. Так, упершыню ад Радыё Свабода мы даведаліся аб павелічэнні кошту на энерганосьбіты. Але чаму вы маўчыце пра касмічныя цэны на хлеб? У нас у Баранавічах некаторыя гатункі хлеба у гэтым годзе за буханку ўжо перавалілі за даляр.
До каких пор вы будете унижать нас, оскорблять? Как вам не стыдно? Лукашенко был, будет и будет, а вам тоже хана придет.
Вы льете грязь на прекрасных людей, белорусов. Это очень стыдно с вашей стороны. Нам неприятно слушать то, что ваши активисты творят на белорусской земле. Беларусь свободна без вас.
Вельми дякуем вам за аператыўнае, праўдзівае інфармаванне нас пра падзеі ў нашай краіне і за межамі. Ні разу за гэты час я не пачула ў перадачы хлусні. Усе передачи потребные и цікавые. Так тримать далей.
Уважаемая Свобода, до каких вы пор будете оскорблять правительство и Лукашенко?
Слушаю вашу передачу почти каждый день. Настолько ж вы уже надоели этими своими передачами. У вас же тема только одна. Оскорбить, унизить президента, унизить, оскорбить народ свой.
Господа, вы хотите нас, людей, нас обмануть? Да никогда вам в жизни не удастся.
Низкий поклон нам, Радио Свобода. Лукашисты ганят вас за то, что вы передаете правду.
Це з України, з Донецька дзвонить Володимир Володимирович. Я красно дякую для Радіо Свобода, що вона дала можливість мені слухати білоруську студію Радіо Свободи. Я підтримую всі демократичні сили Білорусі. Бажаю вам щастя, живе Білорусь. Донецьк, Україна.
Рано утром сон народа будет Радіо Свобода. А Бакунчик і майорчик включат правди телефончик. І пойдуть дзвінки народа, всі услышать голос свой. И враги свободы тоже. Лукашенко все доложит. Тот от ярости подскочит и прикажет заглушить. Не нужна народу правда. Пусть живет, как может он. Будет мой до смерти трон. Мне Ермошина поможет.
Более 10 лет вы извергаете злобу, черните президента и народ, который его избирает.
Вас люди не любят. Вы говорите, абы что? Не чапайте вы нашего президента, мы его выбрали. Вы всех нас ображаете. Вы не пускаете в эфир тех людей, которые против вас говорят.
Я очень вами довольна. Передача очень конструктивная и толковая. Продолжайте в том же духе.
Я послушал ваше радио и хочу сказать, что очень много приписываете себе славы.
Професійне кредо Радіо Свобода. Ми тільки інформуємо, виснову роблять слухачі, дає свій плен. Підтвердженим тому опошні телефонування наших слухачів, які раніше були прихильниками режиму, ну зараз це зовсім інший підход людей. У своїх дзвінках вони зовсім інші думки виказують. Це приємно.
Позволь, Свобода, дорогая, задать себе мне свой вопрос. Для всех доступная, простая, ни перед кем не задираешь нос. Ты на вопрос даешь ответы, и нас ты слышишь день и ночь. Тебе известны все секреты, стремишься в горе всем помочь.
Когда вы кончите одно и то же говорить, лють всякую грязь, неужели вам не соромно?
Мое мнение, в эфире пустили только его часть. А что касается Джорджа Буша и ООН, вы проигнорировали. Вот она, ваша справедливость и свобода. Вы защищаете типичный фашизм и диктатуру и постоянно черните нашего президента.
Сегодняшнюю утреннюю программу я прослухал, то, что сегодня почув, так это не то, что хороство некое. Тандем ваш, который вывели там, Костусь Бондарук и Лена Краткевич, так ваш тандем, как фигурное катание, так натхненно и так ладно вы вели свою программу эту сегодня раницой.
По поводу программы «Скоблы. Дома литераторов». Покиньте вы в спокое этот политический аспект в культуре. Ну, нельзя делить культуру на наших и ваших.
Я иногда слышу вашу радиопередачу, и они на самом деле разрушают наш белорусский народ. Вы и ваша радио «Свобода» подрываете экономику, подрываете все. Мы должны подниматься сами, и чтобы нам никто не мешал, ни Россия, ни США, ни тем более вы. Если бы нам не были козни, и оттуда, и оттуда, нам надо спокойно работать, мы бы нормально жили.
Ви слухаєте винікову передачу «Дзвінки на свободу».
Народ говорить про свободу. Тема огляду телефонуванняў за 2007 год. Яны раяць, дзеляцца за увагамі, критикують і спрачаюцца адно с адным про свободу.
Ви
слишком много отвлекаетесь на непопулярные тематики, больше уделяйте внимание экономическим проблемам, потому что сегодня остановка накаляется экономическая. Не надо вот эти поездки по деревням, поют, стихи сочиняют.
Ось поцікавився, що ви тут даєте в ночной свободі. Ось з тяжкістю дослухав уривки з запсованої ляльки. Ну, звичайна балбатня. В четвертому-п'ятому класі діти б написали таке. Ну, звісно, там своя закваска є, але це звичайна балбатня. Ось Олександр Помідоров, знову цей грукат. Не ведаю, чи слухає вас хто-небудь в цей час.
Слишком много программ на радио «Свобода» посвящается персоне диктатора Белоруссии. От такого большого внимания к себе белорусский диктатор цветет и пахнет. Для диктатора главное, что о нем не забывают. Руководителем, президентом державы называют. Такое впечатление, что радио «Свобода» тоже работает на белорусского диктатора.
Вы что там, долбанулись все? Одно и то же. Гундосите и гундосите. КДБ и КДБ. Газ и газ. Соберите всю свою банду и политику. Помогите убрать зерно.
Ваша рада слухает, так это сплошные варьяты. Только скыгота, лаенка и лямонт. И все. Коли у нас будет президент, у нас нормальный президент. Это у вас головы такие ненормальные.
Радио «Свободу» он назвал органом Конгресса США. Але что цікаво, он прагно слухает «Свободу» и нават телефонує. А это означает, что все-таки ему информации из державных СМИ не хапає.
У выниковой программе «Звонки на свободу» народ говорит про радио «Свобода».
Слухаю я ваше американское радио «Свобода», и у меня возникает обурение. Ну, чего вы так злуетесь на нашу Беларусь? Ваши программы, ну, это все злость, злость и злость.
Коли слухаешь мартиролог свободы, стискается сердце. И короткое слово ведущего – расстреляны. Это как стрел и у нашей души. За что катавали, мучили? За то, что працавали, думали, любили эту землю, хотели жить по правде. Я запомнила слово моего деда про большевизм у Заходней Беларуси после 1939 года. Человечья кровь не пропадает. С годами зрозумела по-соправдному болючий сенс этих слов.
Послухала пражский акцент. Добро людям сбоку давать свои умозаключения. Они сами добро ведают, у каких умовах працует наша оппозиция. Она оплеванная, она зневаженная. Уладные структуры постараются постоянно унизить и показать никчемность нашей оппозиции.
На развитание нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у 391-22-24.
Прогучала выниковая передача «Звонки на свободу». Огляд телефонования за 2007 год подрихтовал Егор Майорчик.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, на шимпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
От 18 годины наши передачи звучат на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
От 20 годины настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалей 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.